En hvers vegna, hvernig gátu þið sett upp gróðurhús hér? Hvernig gátu náði, það ekki heitt vatn hér nærlindis?
Miðstöðinni.
Nei, við tengdu það bara við miðstöðina.
Við búðurhúsinu.
Já.
Á íbúðurhúsinu.
Annars var fyrst kvala miðstöð.
Mm-hmm. Og þetta er sko allstæður utan að setja í kirkvarkvalið.
Svo lagt í eldavélina bara.
Já.
Því það var nú hvorki vatn, rafmagn, nýja neitt hér. Það var alveg nýbýli, við erum fyrsta bíli.
Við erum fyrsta bíli.
Já, næst kópa, bílunum gamla.
Já.
Við erum fyrsti íbúarnir í Kópavogi.
Já.
Að þetta sko bílunum sem hér voru.
Já. Elstu bíli.
Dyrann er svo Fífukvam og...
Já, Fífukvam og...
Ég held að verið tveir sumarbústaði hérna í Fífukvami þegar við fluttum hingað.
Já,
og engin byggð, allt aukt nesið. Siglingarýnismerkið og ein verk bara að kista hérna inn í Fossvogi.
Já.
Rákustum var einn vetur sem hún lappa hérna og skoða röndir.